Shumë të gjithë ndurë, ku ashini po punon.
Që prej viteve të 70-ta, a i punon në një floktari prej rrëth 20 metra shkatrorë në lagjën Dardania në Prishtinë. Edhe pse zonë me qarkullim të madh njerëzish, Remziu thot se nuk ka shumë klient, deri në 10 në ditë, por e mjaftueshëm për nevojat e tij. Dikur thot se zanatin e kishte më fitimprurës, mbante familjen shtatantarshë me të, por ishte koha kur në qytet nuk ishin as 10 lokale berberesh.
Për që te moshë si të qëtë më shumë, thot jo kështë dhe, nuk po lipit kvalitet, kvantitet, po lipin me zerë, o do në kom zerë, nuk e binti ato, e mishtiri pak më shumit, pak atat për hershmit që jem, gjeneratat që i kom mishtiri.
Tek sa flet për Radio në Evropa e Lirë, tregon se asati nuk i pëlqejnë disa gjëra që praktikojnë të rinjt në ditët e sotme, si për shambull terminet.
Me termin, kështë që nomin jem ka e bojnë me termin. Termin zakonisht dihet ku bëhet, për me shku në ambulant, për me shku e në spital, për me shku e në gjyq, për me shku në komun.
Zanatin tregon se ka trasheguar nga gjagja i ti, por se djemët e ti nuk kanë dashur të vazhdojnë. Ka qenë vetëm 15 vjeç, kur ka qethur për herë të parë. Atko, thot se prerit kanë qenë me klasike, por se kanë ndryshuar me kalimin e viteve. Flok të gjata të valzuara të shkurtura, ma dje edhe shumë të shkurtura, sepse shumë qytetarë mbanin edhe plisa, kujtonë Remziu. A i thotë se mbanë në mend edhe një periudhë kur janë kërkuar me të madhe stilet e flokëve që mbanin antarët e rock grupeve të huaja, si Beatles apo Rolling Stones.
Edhe gjata ka pas, si mas kohës, si mas vadon për shabot, Beatlesat, Rolling Stonesat, Led Zeppelini, edhe e ka ljek, tani edhe e ka pas zë lyft.
Në lagjet e Prishtinës kanë mbetur të ralla ose nuk ka fare fluktari modeste si të tijat. Dominojnë ato me ma gjepse, me shumë drita, shumë punonjes. Ngjyrat, prerjet, stilet që kryojnë, variojnë nga klasike, deri në supermoderne. Remziu thotë se lokalit i shërben edhe si vend shoqërime me miqt. Bej muhabet, me shkondita. Ky zanat me kanë ndihmuar të kemi edhe shëndet më të mirë, thot ai. Njëri nga sirtarët e dollapit në lokal e ka të mbushur me kaseta këngësh në gjuhën shqipe që vazhdimisht dëgjohen në sfond. Kur nuk ka klient, kohën e kalon me një televizor të vjetër apo duke plotësuar fjalkryqe. Të pensionoten nga puna thot se nuk planifikon derisa ta ketë shëndetin e mirë.
Edhe nja 14 vjetë bëmë shti.
Thot me shaka berberi flokbardh. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca është e përkushtuar që të ndihmoj Ukrainën të fitoj kundër pushtimit rus të nisur 2 vjet më parë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai ka thënë se tërheqja e ushtrisë ukrainase prej qytetit të Avdiivkas ditë më parë, pas shumë muajsh luftimesh, dëshmon nevojën për më shumë ndihmë ushtarake, ashtu që Rusia të mos avancojë tutje. Ollësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se aliatët e aliancës janë të përkushtuar që të bëjnë më shumë për të siguruar që Ukraina të triumfojë në betejën e saj për të zbrapsur forcat pushtuese ruse me aliancën që ka ndryshuar ndjeshëm qëndrimin e saj duke i ofruar armë të avancuara Kievit. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në përvjetorin e dytë të nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, shefi i NATO-s tha se solidariteti me Ukrainën nuk është vetëm korrekt, por po ashtu është në interes të sigurisë së aliancës. Ne mund të presim që aliatët e NATO-s të bëjnë më shumë për të siguruar që Ukraina të triumfojë, sepse kjo është shumë qartë nga aliatët e NATO-s, tha Stoltenberg. Ai ka thënë se gjithmonë e ka theksuar se kjo nuk është bamirësi, sipas tij kjo është një investim për sigurinë e aliancës dhe mbështetja e bën dallimin në fush betejë çdo ditë. Ukraina ka shumë nevojë për ndihmë financiare dhe ushtarake në masë të sinjaleve për lodhje politike në Perëndim, teksa pushtimi pa provokuar Rusi Ukrainës shënon për vjetorin e dytë të nisjes më 24 shkurt. Në një pjesë të kësaj interviste të publikuar më herët gjatë javës, Stoltenberg tha se vdekja politikanit opozitar rus Aleksej Navalny dhe fitoret e para ruse në fush betejë pas muajsh të tërë duhet të ndihmojnë që vëmendja e NATO-s dhe aliatëve të saj të përqendrohet në nevojën më urgjente për të mbështetur Ukrainën. Sipas tij, vdekja e Navalnit në një burg në Arktik më 16 shkurt në rrethana të dyshimta shton nevojën për të siguruar që udhëheqja autoritare e presidentit rus Vladimir Putin të mos kalojë pa ndëshkuar. Besoj fuqishëm se mënyra më e mirë për të nderuar kujtimin e Aleksej Navalnit është të sigurohemi që presidenti Putin të mos fitojë në fushë betejë, por Ukraina të triumfojë, ka thënë shefi NATO-s. Sipas tij, tërheqja e forcave ukrainase nga qyteti Avdiivka javën e kaluar pas muajsh të luftimeve intensive dëshmon nevojën për më shumë ndihmë ushtarake. Aliatët e NATO-s janë të përqendruar në paketën e ndihmës ushtarake të SBA-s në vlerë prej 61 miliard dollarëve, por përderisa kjo ndihmë mbetet e bllokuar në dhomën e përfaqësuesve, shtetet tjera përfshirë Suedin, Kanadën dhe Japonin kanë rritur ndihmën e tyre për Kievin. Në pyetjen se kur Ukraina do të jetë në gjendje të dislokojë avionët luftarak F-16, Stoltenberg tha se nuk mund të thotë. Ai përsëriti se aliatët e Ukrainës duan që këta avion të dërgohen në Ukrainë sa më shpejt që të jetë mundur, por efekti i këtyre avionëve do të jetë më i fuqishëm nëse pilotët stërviten mirë dhe nëse ekipet e mirëmbajtjes dhe personeli mbështetës janë të përgatitur mirë. Ukraina vazhdimisht ka kërkuar të posedojë këta avion të prodhimit amerikan për të ndihmuar që të luftojë superioritetin ajror që ka Rusia. Gushtin e vitit të kaluar, Washingtoni miratoi dërgimin e avionëve F-16 në Ukrainë nga Danimarka dhe Holanda dhe fluturake do të dërgohen në Ukrainë sapo pilotët të përfundojnë trajnimet. I pyetur për mundësi që i presidenti amerikan Donald Trump të rikthehet në shtëpinë e bardhë, Stoltenberg tha se pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve presidenciale amerikane që mbahen këtë vit, SBA-ja do të mbetet një aliate e përkushtuar e NATO sepse është në interes të sigurisë SBA-s. Stoltenberg tha se SBA-ja është më e sigurt dhe më e fuqishme së bashku me mbi 30 aliat, diçka që Kina dhe Rusia nuk e kanë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden njoftoi sot se Washingtoni do t'i vendosë më shumë se 500 sanksione të reja kundër Rusisë. Shtetet e Bashkuara synojnë të arrisin trysninë ndaj Moskës në 2 vjetorin e pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia. Biden tha se do të vendosen sanksione të reja në lidhje me kufizimet në eksport ndaj gati 100 subjekteve, të cilat e kanë ndihmuar Rusinë, si dhe do të ndërmarr veprime shtesë për t'ia zvogëluar Rusisë të hyrat nga energjia. Këto masa kanë qëllim ta mbajnë Rusinë përgjegjëse për luftën në Ukrainë dhe për vdekjen e liderit opozitar rus Aleksej Navalni. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.